саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Бардыгы бирөө үчүн, бирок бүгүн журналисттердин эл аралык тилектештигинин күнү.
Тилектештик чындыгында чоң күчкө азырынча айланылат. Журналисттерде өз ара ичара оң сол тарапка бөлүнгөндө
демократия жана авторитаризмдин кыл жебинде атолдордун тынч жыйынга чогулуу укугу жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлат. Кеңешип кескен бармак оорубайт, оппозиция жыйын куруп алдыдагы пландарын талкуулады.
Биз азыр мурдагы позицияга, жол болгон шайлоого катышуу, утуп алуу процесстерин ойлонолуу деп атабыз. Шайлоого катышуунун деги эле керекчилиги барбы?
Бардыгынын көңүлүн табуу оңой эмес. АКШ президенти Барак Обаманын Орусия менен байланыштуу оңдоо аракетинен жыйынтык болобу? Жабык өлкөдөгү бүдөмүк иштер Түндүк Корея уранды байытуунун соңку баскычында экендигин жарыялады.
Түндүк Кореянын өзөктүк курал жасаш үчүн уран байытып жаткандан мурдатан эле шектенип келишкен.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби, булардын бардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Азаттык үналгысы бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 8 сентябрь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Чүй облустук соту Петровка окуясы боюнча кармалгандардын арызын карайт. Апрель айындагы Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бүлекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карай баштайт. Анткени адвокаттар 5-августта кезектеги соттук жараянда сот жана прокурорго ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашкан. Чүй облустук соту бул маселени чечкенден кийин Москва райондук сотунда Петровка окуясына байланыштуу ишти карауга киришет. Бул тууралуу Жашылдар партиясынан кабарлашты. Оппозиция 11 сентябрда Балыкчыда акция өткөрөт. Биркен элдик кыймыл 7 сентябрда өткөргөн жыйынында мына ушундай чечим кабыл алды. Белгилүү болгондой 11 сентябрда Балыкчы шаарынын соту 23 июлдагы окуя боюнча соттук териштирүүнү улантат. Оппозициянын акциясы жалпы өлкөлүк аймак алкакта болуп, анда саясий куугунтук коркутууларды токтотуу, абактагыларды бошотуу талабы менен коштолот. Бүгүн президент бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамотасын алат. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, президент Курманбек Бакиевке ишеним грамотасын Казакстан, Куба, Шри-Ланка, Кипр, Испания жана Сербия мамлекеттеринин Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчилери тапшырат. Ишеним грамотасын алуу аземинде мамлекет башчысынын эл аралык кызматташтык боюнча сөз сүйлөөсү белгиленген. Кыргызстанда баңгизаттарына каршы күрөш боюнча жыйын болот. Баңгизаттарын көзөмөлдөө боюнча улуттук агенттиктин төрагасынын биринчи орун басары Виталий Розалиевдин азаттыкка билдирүүсүнө караганда 10 сентябрда Ысык Көлдө жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн баңгизаттарына каршы күрөш боюнча компетенттүү органдарынын жыйыны болот. Ага Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн финансылык чалгындоо органдарынын өкүлдөрү да катышат. Жыйындын катышуучуларын 9 сентябрда өлкөнүн жетекчилиги кабыл алуусу белгиленүүдө. Жогорку кеңеште реформа боюнча жумушчу топ түзүлдү. Башкаруу системасын реформалоо боюнча президенттин сөзүнөн кийин Жогорку кеңештин аппараты жана иш башкармалыгын реформалоо боюнча топ түзүлдү. Анын курамына Жогорку кеңештеги фракциялардын лидерлери, төраганын орун басары жана аппарат иш башкармалыктын жооптуу кызматкерлери кирди. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саат карата дүйнөдө орун алган айрым жаңылыктар. Британияда сот теги пакистандык 3 британ атуулун террорчулукка жасоого аракет кылган деп тапты. Аларга суюк химиялык заттын жардамы менен Атлантиканын үстүндө учакты жардырууга даярданып жаткан деген айып коюлууда. Өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу маселеде туңгуюкка кептелди. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Мухаммед Аль-Барадей билдирди. Венада МАГАТЭнин жыйында сүйлөгөн сөзүндө Аль-Барадей Иранды эл аралык текшерүүчүлөр менен тыгыз кызматташууга чакырды. Ооганстанда ислам дини маскаралаган деп айыпталган Парвез Денис Камбахш абактан бошотулду. Журналистика факультетинин студенти Камбахш интернеттен ислам дининин аялга жасаган мамилесин кескин сындаган текстти чыгарып, жайылткан үчүн алгач өлүм жазасына буйрулган. Кийинчерээк жазасы жеңилдетилип, 20 жылга эркинен ажыратылган. Венесуэла президенти Уго Чавес 2 күндүк сапары менен Беларуска келди. Минскте Уго Чавес президент Александр Лукашенко менен жолугушат. Анда эки өлкө лидерлери экономикалык жана саясий кызматташтык тууралуу сүйлөшүү күтүлүүдө. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары, эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 8-9 сентябрда Чүй Талас өлөндөрүнүн тоолуу аймактарында, Ысык Көлдүн чыгышында жана Нарын дубанынын кээбир региондорунда 0-1 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Бүгүн 8 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, тоолуу жерлерде жамгыр жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 12-17, Талас өрөөнүндө 14-19, Ош, Жалал Абад, Чүй аймактарында 17-22, Баткен чөлкөмүндө 15-20, Нарын жергесинде 13-18 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алия Тагадарова, Бишкек.
Сиздер таң казаттык топ жатасыздар. Бүгүн 8 сентябрь журналисттердин эл аралык тилектештигинин күнү. Бул күндү жыл сайын белгилеп туруу чечими 52 жыл мурда Бухарестте өткөн эл аралык журналисттер уюмдарынын 4-чү конгрессинде кабыл алынган. Ал эми Кыргызстанда маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн тилектештиги начар деген пикирлер айтылып келет. Өлкөдө айрым журналисттер атылып, сабалып, куугунтукка алынып жаткан учурда тилектештик барбы? Бул жагдай туурасында сөздү Кабыл Макеш улантат.
Журналисттердин эл аралык тилектештик күнүнүн негизги мааниси дүйнөдөгү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү өз укугун коргой билүүсүнө тыгыз байланыштуу. Өлкөнүн журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоевдин айтымында, Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын айрым өкүлдөрү сабалып, куугунтукталып соттолгон жагдайлар журналисттер арасында ар кайсы тилектештикти жаңыдан гана пайда кылып келатат.
Мурдагы жылдарга салыштырмалуу журналисттер арасында тилектештик пайда болуп атканын көрүп отуруп, бирок ошол эле кезде тилектештик чындык эле чоң күчкө азырынча айланылат. Эгерде алар тилектештик билдирип башка журналисттерге чыга турган болсо, бир гана бир акчаларга же бир наразылыкты билдире турган болсо, анда ушул жумуштан айрылып калбайбызбы деген дагы ой бар. Журналисттер да өз ара ичара оң сол тарапка бөлүнгөндө,
Марат Токоевдин пикиринде өлкөдөгү журналисттердин ички мамилеси бир кожоюндун же бир топтун көз карашынын чегинде чечилип, ортодо оппозициячыл, өкмөтчүл сыяктуу оң сол жээктерге бөлүнүү ажырым бар. Эл аралык Заман Кыргызстан гезитинин башкы редакторунун орун басары Абдыкерим Муратовдун пикиринде, өлкөдө кийинки кездерде журналисттик кесип коркунучтуу жана кооптуу болуп баратат.
Мунун себеби бул кесиптеги адамдарды сыйлабагандык, алардын жумушун урматтабагандык. Экинчиден бул кесиптегилердин ошол баягы дүйнөлүк башка журналисттер сыяктуу кадыр баркынын анчалык жок болуп жаткандыгына байланыштуу да, массалык маалымат каражаттарында бир баралык ооруп турган сыйтта айталык, кимдир бирөөлөрдүн баягы жеке кесип ашылуу, кимдир бирөөлөрдү атайын шылдың алуу, мындай чындыкты бурмалоо сыяктуу фактылар бар да.
Назар гести менен соттошуп жаткан Аят Пресс жумалыгынын башкы редактору Жылдыз Мусабекова учурда Кыргызстанда журналисттердин эч кандай тилектештиги жок, атаандаштыгы гана бар деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Журналистикада 100% тилектештик жок деп мен мындай так кесип айта алам. Себеби бизди өкүндүргөнү мына журналисттер бири бири менен ынтымагы жок, бири бирине тилектешин билдире албайт. Себеби ар бир гезинин артын атаандаштык деген чоң нерсе жатат да, ошо атаандаштык менен биз ошол нерсеге жетишпей атабыз. Бирок бизде тилектешпей эле биз жана Назар гезитинин редактору Бабыр Жээнбеков менен соттошуп атабыз. Ал бизде эле эмес, Кыргызстанда бир топ гезиттерди сотко берди да.
Ал эми Назар гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков ачууга алдырып, такталбаган маалыматтарды жарыялаганы үчүн бир нече гезитти сотко бергендигин ачык айтып, саясатчылардын жолуна түшпөй журналисттер ынтымакка келип, тилектеш болуу ниетин билдирди.
Тескерисинче саясатчылардын жол оюна түшүпандыктан өткөндө ушундай бир ачуу менен Пресс КЖ газетасын сотко бердим эле, ушундай бир ачуу менен Аят Пресс газетасын сотко бердим эле. Анткени ал газеттер убагында текшерилбеген бир маалыматтар жерге жайып жиберген, сотко берген арызымды кайра артка алам деп.
Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Кыяс Молдокасымов болсо, журналисттердин тилектештигин коомдогу абал менен көбүрөөк байланыштырат. Анын баамында эки жээкке бөлүнүү Акаевдин мезгилинде болсо, учурда журналисттерде мекенге күйгөн жана күйбөгөн ажырым бар.
эки жеке бөлүнгөн мезгил Эче Какаевдин болгандан кийин азайган. Азыр эми кыргыздын мекенине күйгөн, мекенине күйбөгөн болуп экиге бөлүнүп атат. Мекенине күйгөн журналисттердин тилектештиги артса ошондой жакшы болмок.
Учурунда абакта отуруп чыккан журналист Жыпаркүл Арыкованы, белгисиз бирөөлөр сабап кеткен Сыргак Абдылдаевди, куугунтукталып чет өлкөдө башпаанек кылып жүргөн бир нече журналисттерди колдоо катары чакан акцияларда уюштурулган. Сыргак Абдылдаевдин апасы Гүлжамал Абдылдаева уулу чет өлкөнүн биринде ден соолугун чыңдап жаткандыгын айтып, айрым журналисттер тилектештик кылып учурунда жардам бергендигине ыраазычылыгын билдирди. Соңку жылдары Кыргызстанда журналисттер Алишер Саипов менен Алмаз Ташиев киши колду болушту. Ал эми Кайрат Биримкулов, Чолпон Орозобекова, Жеңишбек Эдигеев, Турат Бектенов, Кабира Мадиева, Сыргак Абдылдаев сыяктуу бир катар журналисттер чет өлкөлөрдө качкын катары башпаанектеп жүрүшөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Таңк азаттык Бишкекте саат 7:10 мүнөттө өттү. Эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү түйзөөдөгү маекке арнайбыз жана мен микрофонду Бишкектеги кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз Ак Шумгар партиясынын лидери Темир Сариев болмокчу. Темир мырза менен биз партиялык иштер жана өлкөдөгү президент тараптан башталган башкаруу системасын реформалоого байланыштуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы Темир мырза?
Саламатчылык.
Мына Ак Шумгар партиясынын жакын арада партиялык конференциясы боло турган болуп жатат экен. Анда кандай маселелер коюлат?
Ооба, көчө саясий жыйын болду партиянын саясий кеңешинин. Ушул сентябрдын аяк ченинде же октябрдын башында Ак Шумгар партиясынын саясий конференциясын өткөзүү боюнча чечим кабыл алды. Ага 2-3 маселе каралат. Биринчиси, бүгүнкү өлкөдө болуп аткан учурдагы саясий акыбал жана ага Ак Шумгардын берген баасы. Экинчиси болсо, мамлекетте болуп аткан орчундуу маселелери боюнча саясий Ак Шумгар партиясы өзүнүн позициясын айтып, кээ бир сунуштарын көргөзөт да.
Ак Шумгар ушу партиясынын бийликке карата позициясы кандай боло турган азыркы мезгилде?
Эми биздики мына көчө күнү биз сүйлөшкөндө ошол партиянын позициясын дагы сүйлөштүк. Биз өзүбүздүн багыттарыбыз бар, иштеп чыккан программабыз бар. Эгер ошол программаларга туш келип, ошол багытта кандайдыр иш чаралар болуп атса, биз аларды колдоого алабыз дедик. Ал эми кылынбай туура эмес кылынып аткан иштер боюнча биздин позициябыз катуу бойдон кала берет. Ал сын пикирге жана ошондой эле бир топ сунуштарга сунуштар пайда болот да.
Темир мырза, мына президент Бакиев башкаруу системасын реформалоонун жол жобосун жарыялады. Анын жалпы багыты туурабы сиздин оюңузча?
Эми жалпы багыты бул реформаны өзгөчө бийлик системасын алмаштыруу боюнча көптөн бери айтылып келатат. Бул учурдун талабы. Ошол багыттар боюнча айтылды, бирок бул бүгүнкү күндө сөз айтылган сөз бойдон гана калып атат. Башка мындай бир иш аракеттерди же бир кандайдыр бир кыймылдар боло элек. Ошон үчүн азыр эрте. Мүмкүн бул сөз бойдон калабы же чын эле кандайдыр бир иш чаралар башталабы деп элдин баары тең мына күтүүдө болуп турат да. Эгер ушундай күтүү узакка созулуп кетсе, анда албетте бул өзүнүн терс таасирин көргөзө баштайт. Анткени мына ушу министрлер ар түрдүү башкара турган органдар азыр күтүүдө болду эле, мен ушул жерде каламбы же мени алып коебу деп эле отурат. Айтылгандан бери мына бүгүн уже 10 күн өтө баштады. Мен көчө күнү мына Султан Жумагулов деген ошол президенттин катчылыгында иштеген адам айтып атат, ушул 22-синде гана биз жумушчу күчтөрү тобу өздөрүнүн сунуштарын берет, андан кийин гана жогорку кеңешке киргизилет деп. Бул кичине узарып кетип атат да. Анан экинчиси, мына конституцияга өзгөртүү киргизем деп четин чыгарып айтып койду президент, кандай өзгөрүүлөр болот, эмнени өзгөртөт, бул маселе боюнча абдан чоң суроолор пайда боло баштады да. Ошол эле убакта мына башкаруу системасында абдан чоң башаламандыктар бар, булар чечилген жок. Мына бул бизди абдан кооптондуруп турат. Мунун артында эмне жатат?
Ошол эле
муну терең түшүнүш керек да, ойлонуш керек.
Ооба, ошол эле мына мисалы сиз айткан бир маселелердин бири мүмкүн мына катчылыктын күчөшү, ага бир коммерциялык улуттук долбоорлордун баш ийдирилиши, бир өкмөттүк эмес эле коомчулуктан эле эмес, парламенттин дагы көзөмөлүнөн ушул тармактын чыгып кетиши бир баягы башаламандыкка, ысырапкорчулукка, кандайдыр бир коррупциялык иштердин өнүгүшүнө алып келбейби?
Жок, мен ойлоп атам, эгерде айтылган боюнча бул катчылыкты абдан катуу күчтөнтөбүз деп атат да, ошол эле убакта администрацияны жоебуз деп атат. Буга чейин эгер элдин баары ушул жа дегенде биз эмес, ошол башкаруу системасында иштеген, министрликте иштеген адамдар ушу администрация өзүнө тиешелүү болбогон көп функцияларды алып алды десе, келечекте катчылыкта ошондой болуп калбайбы деген бир чоң бир монстр органды түзүп койбойбу деген дагы кооптонуу бар да. Анан кийин албетте эң негизгиси болуп бул конституциялык эмес, чечими жок, бирок кеңешчи орган деп жанагы эки орган түзүлүп атпайбы, бири курултай, экинчиси президенттин атында кеңешчи орган деп. Булар дагы абдан чоң бир кооптонууга алып келиши мүмкүн да. Анткени ушуларга шылтап коюп мүмкүн президент бир топ чечимдерди катуу кабыл ала баштайт. Эгерде аягында жоопкерчилик кимдиси, мына мен курултайды түзгөм, ошолордун кеңеши менен бердим дегендей да болуп кетиши мүмкүн да. Ал эми ошол эле убакта жогорку кеңеш эмне функцияларды аткарып калат, алардын акыбалы кандай болот, бул дагы бир топ суроолорду туудурат. Азырынча жооптон суроо көп, биз да ошол маселелер боюнча өзүбүздүн позициябызды айтабыз деп турабыз.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат Бишкек. Түзөөдөгү маекти Айданбек Акматулов алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Апрелде Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бөлөкбаев, Сапар Агымбаев жана Уран Рысколовдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облусу соту бүгүн карай баштайт. Оппозиция 11 сентябрда Балыкчыда акция өткөрөт. Жогорку кеңеште реформа боюнча жумушчу топ түзүлдү. Эл аралык окуялардан Британияда сот теги Пакистандык 3 британ атуулун террорчулук жасоого аракет кылган деп тапты. Өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу маселеде туңгуюкка кептелди. Венесуэланын президенти Уго Чавес 2 күндүк сапары менен Беларуска келет. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Иранда революциянын сакчылар корпусунун кол башчысына сот иши козголушу мүмкүн. Реформисттер аны имам Хомейнинин осуяттарын бузуу деп айыпташууда. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Ирандагы саясий кармаш эми соттор долана тургандай, президент Махмуд Ахмединажад жаңы өкмөтүн түзүп, парламенттен өткөрүп алган соң өзүнүн оппонентерине каршы жаңы күрөш ачканы жатат. Жакындагы бир сөзүндө ал
قطعاً اونایی که فرماندهی کردن، طراحی کردن، حمایت‌های دشمن رو پذیرفت.
بیل جایдагы тополоңду уюштургандарды, оппозициянын чыкпай колдогондорду кайрадан сынга алды жана сырткы душманга ушундай усулда кызмат кылгандарды сот жоопкерчилигине тартууну талап кылды. Ахмет Яназаттын соңунан Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башчысы Мухаммед Хусайн Жафари реформисттердин лидерлерин өлкөнүн жогорку жол башчысы Аятолла Али Хаменеинин аброюна акарат келтирди деп айыптады. Жафаринин айтымында кокус тополоң басылбаганда Иран Ислам Республикасы өзгөртүлүп, революциянын принциптери толук кайра каралмак. Жафари мындай маанайдагы адамдардын арасында экс-президент Мухаммед Хатамини, эксперттер кеңешинин башчысы Али Акбер Хашеми Рафсанжанини, быйыл жайда президенттикке талапкер болушкан Мир Хасейн Мусави менен Мехти Карубини жана башкаларды атады. Жафаринин сөзүнө каяш айтып, Хатами оппозицияга каршы бийликтер колдонуп жаткан чараларды фашисттик ыкмалар деп атады. Ал эми парламенттин депутаты Хусейн Хашемиян Межилис жаңылыктар сайтына атайын билдирүү жарыялап, Жафари өзүнүн аскерий даражасын көтөрө албай баратканын, бул аз келгенсип имам Хамейнинин ыйык мурастарын басмырлап жатканын белгиледи. Хамейниден калган эрежелер боюнча аскерий кишилер саясатка кийлигише албайт. Жафари бул осуятты одоно бузду. Ошон үчүн ал сот алдында жооп берүүгө тийиш деп айтылат билдирүүдө. Реформачыл канаттагы эки партия депутат Хашимяндын бул талабын колдоп чыгышты. Саясий активисттердин бири Мохсен Сазгара революциячыл сакчылар корпусунун башчысына реформисттердин минтип сез көрсөтө баштаганын жалпысынан саясий жакшы жашанга жоруду. Ирандын соот системасы көз карандысы сорган эмес. Алардын басымдуу көпчүлүгү коопсуздук күчтөрүнүн таасиринде жана көзөмөлүндө турат. Буга окшогон арыздарды алар деги эле карабайт. Ошентсе да өлкөдөгү эң кубаттуу аскер корпусунун башчысын сотко берүү аракети саясий өнүгүү болуп калышы ыктымал, дейт ал.
Исенбай Нурушев кабарлады. Уктурубузду улантабыз. АКШ президенти Барак Обама бийликке келгенде Орусия менен байланышын оңдоймун деп сөз берген. Ага Орусиянын мамилеси кандай болууда? Президент Обаманын Москва менен мамилени жаңыдан түзүү демилгеси Чыгыш Европада. Эми АКШ Орусия менен мамилесин жакшыртуу үчүн бизди мурдагыдай колдобойт деген тынчсызданууну жараткан. Ошол эле учурда Обаманын демилгесин Батыш Европа колдойбу деген да күйдүк ойлор айтылган. Сөзсүз кини Амирбек Азамулунда.
АКШ менен Россия арасындагы мамиле июлда президент Обама Москвага келгенде расмий түрдө оңдолгон эле. Эки өлкө алакасы Россия Грузияга басып киргенден кийин бузулган болчу. АКШ президенти сапар учурунда Москваны таасир берүү чөйрөсүн түзүүгө умтулуп, эски түшүнүктөн кутула албай жатат деп сындаган.
These assumptions are wrong.
Бул жаңылыш түшүнүк. 2009 жылы чоң өлкө башка өлкөлөргө үстөмдүк кылып же каралап өкүмзорлук кылбады. Империялар күнкорсуз өлкөлөргө шахматтын фигурасындай мамиле кылган мезгил өттү. Обама бул сөзү менен Россиянын Грузияга басып кирүүсү Москва батыш мамилесин өтө солдотуп жибергенине түз ишара жасаган. Вашингтон Москва менен талаштуу маселелерде мунаса табууга аракеттенгени менен Украина жана Грузиянын НАТОго кошулуусун колдоону токтотпосун, ошондой эле АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин Россия жана Евразия программасынын башчысы Майкл Макфол эскерткен. Биз россиялыктарга НАТО кеңейтилбейт деп убада да бербейбиз. Соодалаша да албаганыбыз маалым. Биз мамилени оңдойбуз деп демократиялуу эки өлкө Украина жана Грузия менен бекем мамилебизди токтотуп койбойбуз деп билдирген Макфол. Гарвард университетинин профессору Маршал Голдмандын пикиринче, Обаманын жакшы кыласы Москва Вашингтон арасындагы алакага оң таасир этти. Муну президент Медведев да Обаманын визити учурунда белгилеген эле. Бирок москвалык талдоочу Кирилл Орловтун сөзүнчө, Обаманын илгери демилгеси Россиянын авторитардык жетекчилигинин кулагынын сыртында калып, ортодогу алакага таасир кылган эмес. Себеби Москва экс советтик Украинанын НАТОго өтүүсүнө каршы, дейт Рогов.
Оно является только промежуточным.
Кремльдин оюнча Украина Россиянын таасири астында болуш керек. Бул АКШ менен мамиледеги чоң проблема болот.
И это ключевая проблема.
Кээ бир серепчилер Россиянын Абхазия жана Түштүк Осетиядагы аскерин көбөйтүүсү Вашингтондун Москва менен байланышты жакшыртуу үмүтүн таш капканын көрсөттү дешет. Мындай пикирге Россиянын АКШ жана Канада институтунун серепчиси Виктор Кременюк кошулбайт. Россия НАТОнун кеңейүүсү өлкөнүн коопсуздугуна шек келтире турганына көңүл бурууда. Эгер эки жак окшош баалуулуктарды карманса, ортодо эч кандай талаштуу маселе болмок эмес, дейт Кременюк.
Амирбек Азамулу кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Түндүк Корея уранды байытуунун соңку баскычында экендигин жарыялады. Эгер бул чын болсо, өлкө өзөктүк курал жасоонун жаңы ыкмасына ээ болуунун алдында турат. Буга чейин Түндүк Кореянын плутониумга негизделген программасы бар болчу. Сөздүк кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан улантат.
Түндүк Кореянын өзөктүк курал жасаш үчүн уран байытып жаткандан мурдатан эле шектенип келишкен. Азыр эми өлкө муну өзү дипломаттары аркылуу Бириккен Улуттардын коопсуздук кеңешине жолдогон катында бышыктап отурат. Өлкөнүн сыналгысы атомдук курал жасоо үчүн сарпталган ядролук отундан плутоний алып жаткандыгын да бышыктады.
Пэйёльёбоңе жечорига магам дангесо мамури дегойсунио. Чүчүлген плутониуми мугива дегойда.
сарптаган отун калдыктарын кайра иштетүү азыр акыркы баскычында. Алынган плутониум куралда колдонууга даярдалып жатат деп айтылды 4 сентябрдагы сыналгы жарыясында. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары бул иш аракет эл аралык санкциялардын күч алгандыгына берген жообу экендигин жазышты. Түндүк Корея акыркы жолу май айында плутониумга негизделген ядролук жабдыгын сынактан өткөргөн эле. Ал эми апрель айындагы ракета сынагы ийгиликсиз аяктаган. Анда Пхеньян жердин орбитасына сателлит учурмак болчубуз деп ырастаган. АКШнын президенти Барак Обама мындай сателлит узакка учуучу ракета катары колдонулушу мүмкүн экендигин белгилеген. Ал мындай сынакты провокация деп мүнөздөп, ядролук куралдын жайылышын алдын алуу багытындагы эл аралык аракеттерди сүйлөшүп жүргүзүүгө чакырган. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму Түндүк Кореяга каршы санкцияларды дагы күч алдырган. Ядролук эксперттердин айтымында Түндүк Кореянын плутонийден уранга өтүшү кооптуу көрүнүш. Себеби уранды салыштырмалуу чакан лабораторияда байытыш мүмкүн. Америкалык тынчы сателлиттерге аларды космостон байкаш кыйын болот. Адистер ошондой эле Түндүк Корея уран байытууга өтсө, анын Иран же башка өз алдынча ядролук программа баштагысы келген өлкөлөр менен кызматташтыгына жагымдуу шарт түзүлөрүн белгилешүүдө. Түндүк Кореянын жарыясы Түштүк Кореяны айрыкча тынчсызданты. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Мон Тае Юнг.
Пуканэ Пекава.
Ядролук куралдан баш тартуу Түндүк Чыгыш Азиядагы аймактык тынчтыкты туруктуулукту сактоо жөнүндөгү эл аралык коомчулуктун чакырыгын Түндүк Корея кулагынын сыртынан кетирди деди. Бирок катчы анын өлкөсү Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу аракеттерин колдоону уланта берерин билдирди. Ал эми Түштүк Кореянын коргонуу министрлиги түндүктүн уран байытып жатабыз деген ырастоосу канчалык чын экендигин бышыктоо кыйындыгын, бул жарыя тышкы күчтөр менен сүйлөшүүнүн тактикасы болушу да мүмкүн экендигин билдирди. Түндүк Корея апрелдин кабыртосунда эл аралык сүйлөшүүлөрдөн биротоло баш тартканын жарыялап, ядролук байытуу программасын улантарын эскерткен. Өлкө ошондой эле өз аймагындагы бардык эл аралык ядролук көзөмөлдөөчүлөрдү чыгарып жиберген. Соңку жарыяга байланыштуу АКШнын Түндүк Корея боюнча атайын элчиси Стивен Босуас Пхеньян өкмөтү менен сүйлөшүү буга чейинки 6 тараптуу жараяндын чегинде жүрүшү керек деп эсептейт.
Жаңыл Жусупжан кабарлады. Кезек басма сөз баяндамасында жана мен микрофонду Шайлообек Дүйшөевке узатам. Шайлообек мырза, баяндамаңызды кайсы кесиптен баштайсыз?
Мен назар кесиптен баштайын, Зейнеп. 2009 жылдын 1 сентябрында Кыргызстанда эң маанилүү саясий окуя болуп өттү. Бир сөз менен айтканда, кыргыз улуту өз мамлекетин башкаруудан мыйзамдуу түрдө четтетилди. Эми бизди мамлекетти орус финансистери, бөтөн улуттун өкүлдөрү башкара турган болду. Кесиптин бүгүнкү саны мына ушундай саптар менен ачкан назар кесиптине публицист Кален Субанов улуттук долбоор, мен кыргызмын деген рубрика алдында улутка чакырык таштайт. Журналист мындай кырдаалга каршы күрөшүүнүн алгачкы кадамы катары мен кыргызмын деген төш белгини тагынууну сунуш кылса, кесиптин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков Кыргызстан биринчи ретте кыргыздыкы деген макаласы аркылуу кыргыз мамлекетинин горизонтунда Оксана Малеваная, Сергей Масаулов, Александр Елисеев, Дамир Илисовский сыяктуу мамлекеттик ишмерлер пайда болгондон тартып, биздин саясий мамлекеттик сөз куржунубуздан кыргыз улуту деген сөз четке ыргытылып, бардык улуттарды бир короого айдап кирүү доору башталды деп жазып, Кыргызстан менен кыргыздарды башка улуттардын башкаруусуна каршылык көрсөтүү боюнча кесит аркылуу биринчи улуттук долбоор ишке киргенин, бул иш чара 10 сентябрдан 10 октябрга чейин өлкөнүн бүткүл аймагында улантыларын жар салды. Оппозиция президенттин демилгесине ишенбейт. Эмне үчүн? Анткени андай убадаларды Курманбек Бакиев жарым жыл ичинде 4-5 жолу бергенин мисал кылган саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиев. Марттын 10-нда биз саясий куугунтукту токтоткула деп Ак үйдүн өкүлдөрү Элмурза Сатыбалдиев, Досбол Нуруулу, Оксана Малеванага келишкенде айтканбыз. Бирок алар саясий куугунду токтоткон жок деп ушул эле назар кесит аркылуу айтып чыкты. Кесиптен булардан тышкары саясат изилдөөчү Кубан Абдымендин жаңы өзгөрүүлөргө күмөнсүнүү күч аттуу интервьюсун журналист Үсөн Касыбековдун Жылангач Король жана кризис тууралуу макалаларын Кыргыз экономикалык университетинин окутуучусу Чынара Жакупбекованын баш прокурор менен ички иштер министрине кайрылуусун редакцияда өткөн тегерек үстөлдөгү алым сабакты адвокат Автандил Сакыбаевдин президентке катын өлбөй кал Рысбек Баяман аттуу эскерүүнү жана Данияр Үсөновдун ишмердигин жиликтеген баянды жана башка материалдарды окуй аласыздар. Кыргыз Туусу гезити жаңсанын суу чарба департаментинин башкы директору Равшанбек Камчыбековдун талкаланган сугат тармагы оңолууда деген сөзү менен ачып, директордун эки бет көлөмүндөгү маегин окурмандарга сунуш кылган. Президент Курманбек Бакиевдин мамлекетти башкарууну реформалоо жөнүндө айткандарына үн кошуп чыккан ак сылык мугалим Абдымамын Калбаевдин, жогорку кеңештин депутаты Роза Абдраимованын, президенттин шериктештик коомунун төрагасы Эмилбек Эралиевдин, Кыргызстандын финансылык рынокту көзөмөлдөө жана жөнгө салуу кызматынын статкатчысы Ормон Шаршеновдун айткандары жарыяланды. Бул төрт макаланын төркүнүн президент өз кайрылуусунда келечектүү максаттарды алдыга койгонун, президенттик кеңешмеге жаштардын кошулушу мамлекетти башкаруунун ачыктыгы менен тазалыгынын үлгүсү болорун, эми ал айтылгандарды турмушка ашыруу үчүн ар бир адам жоопкерчиликтүү милдетти так аткарышы керектиги жөнүндөгү ойлор түзөт. Журналисттер Бекбай Алыкулов менен Мырзакаттын Алиевдин макалалары эни тил маселесине арналды. Мамлекеттик тилдин маселелери жөнүндө жазып берип, айтып берип эч майнап чыкпай келет. Анткени мыйзамдуулук жагынан алганда мамлекеттик тил статусу жогорку болгону менен иш жүзүндө кыргыздардын мамлекетинде кыргыз тили орус тилинин дублёру катары гана кызмат кылууда, дейт авторлор. Зейнеп, калганын кийинки бөлүгүбүздү ылайылды, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын мындан аркы бөлүгүндө акыйкатчы атуулдардын тынч жыйынга чогулуу укугу жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун коомчулуктун талкуусуна коет. Бирген элдик кыймыл жыйын өткөрүп, алдыдагы пландарын талкуулады. Кыргыз Швейцария кызматташтыгына 15 жыл толду. Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата акыркы жаңылыктарды билсек. Сөздү Айданбек Акматов улантат.
Оппозиция 11 сентябрда Балыкчыда акция өткөрөт. Бириккен элдик кыймыл 7 сентябрда өткөргөн жыйынында мына ушундай чечим кабыл алды. Белгилүү болгондой, 11 сентябрда Балыкчы шаардык соту 23 июлдагы окуя боюнча соттук териштирүүнү улантат. Жогорку кеңеште реформа боюнча жумушчу топ түзүлдү. Башкаруу системасын реформалоо боюнча президенттин сөзүнөн кийин жогорку кеңештин аппараты жана иш башкармалыгын реформалоо боюнча топ түзүлдү. Кыргызстандык сот арачылар конференцияда тажрыйба алмашат. 2 күнгө созула турган иш чарага батыш өлкөлөрүнүн юрист окумуштуулары, жергиликтүү сот системасынын, прокуратура, адвокаттар жана илимий чөйрөнүн өкүлдөрү катышат ага. Чүй облус соту Петровка окуясы боюнча кармалгандардын арызын карайт. Апрель айындагы Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бүлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облус соту бүгүн карай баштайт. Бүгүн президент бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамотасын алат. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, Бакиевке ишеним грамотасын Казакстан, Куба, Шри-Ланка, Кипр, Испания жана Сербия мамлекеттеринин Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчилери тапшырат. Эл аралык кабарлардан: Британияда сот теги пакистандык 3 британ атуулун террорчулук жасоого аракет кылган деп айыптады. Аларга суюк химиялык заттын жардамы менен Атлантиканын үстүндө учакты жардырууга даярданып жаткан деген айып коюлган. Өзөктүк кубат боюнча эл аралык агенттик Ирандын өзөктүк программасына байланыштуу маселеде туңгуюкка кептелди. Бул тууралуу аталган агенттиктин жетекчиси Мухаммед Аль-Бараде билдирди. Кечээ Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад Тегеран МАГАТЭ менен кызматташууну уланта берерин билдирген. Ауганстанда ислам динин маскаралаган деп айыпталган Парвез Камбахш абактан бошотулду. Журналистика факультетинин студенти Камбахш интернеттен ислам дининин аялга жасаган мамилесин кескин сындаган текстти чыгарып, жайылткан үчүн алгач өлүм жазасына буйрулган. Камбахштын атына тагыс келбеген тууганынын айтымында ал абактан бошотулары менен өлкөдөн чыгып кеткен. Венесуэланын президенти Уго Чавес 2 күндүк сапар менен Белорусска келет. Минскиде Уго Чавес президент Александр Лукашенко менен жолугушат. Анда эки өлкө лидерлери экономикалык жана саясий кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Ирактын Бакуба жана Кербала шаарларындагы жардыруулардан бери дегенде 7 киши набыт болуп, 27 адам оор жараат алды. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп,
рахмат. Жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Кечтердин шашылыш билдиргенине караганда 8-9 сентябрда Чүй Талас өрөндөрүнүн тоолуу аймактарында, Ысык Көлдүн чыгышында жана Нарын дубанынын кээ бир региондорунда 0-1 даражага чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Бүгүн 8 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт, тоолуу жерлерде жамгыр жаайт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ысык Көл облусунда 12-17, Талас өрөөнүндө 14-19, Ош, Жалал Абад, Чүй аймактарында 17-22, Баткен чөлкөмүндө 15-20, Нарын жергесинде 13-18 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 18-20 даражага жылуу болот. Алия Тыгадарова, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Акыйкатчы жетектеген мекемелер аралык жумушчу топ, атуулдардын тынч жыйынга чогулуу, куралсыз митинг жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укугу жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгып, коомчулуктун талкуусуна коюуларын акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттыкка берген маегинде билдирди. Аны менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен.
Мына ошол мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү боюнча жаңы долбоор иштелип чыккан экен, ошонун өзгөчөлүктөрүнө токтоло кетсеңиз.
Биринчиден, бул долбоор былтыр түзүлгөн, президенттин демилгеси менен, премьер министрдин көрсөтмөсү менен 5 кишиден турган жумуш топ түзүлгөн. Өзүңөр билесиңер, мен акыйкатчы катары Исхак Масалиев тарабынан иштелип чыккан жана тынч чогулуу боюнча мыйзамды президент кол койбосун деп мен талап кылгам, президенттен өтүнгөм. Бирок тилекке каршы ошол президент кол коюп ал мыйзамга. Бирок биздин өтүнүчүбүздү, менин өтүнүчүмдү, коомчунун өтүнүчүнөн дагы четтеп кете албай, демилге кылып премьер министрге тапшырып, премьер министр өзүнүн буйругу менен, көрсөтмөсү менен атайын жумуш топ түзгөн. Анын эң негизги максаты ошо Масалиев тарабынан иштеп чыккан мыйзамдын жетишпеген жактарын кайра карап чыгып, кайрадан иштеп чыгуу, ошол законду кайрадан карап чыгуу керек болчу да. Анан ошол боюнча мына биз иштеп көп жолу чогулдук, талаштык, тартыштык. Анан биз алды кайра карап чыкпай эле жаңы закон иштеп чыгалы деп, биз ошо рабочий группанын атынан Дима Кабак, Анаса Алмаз Эсенгелдиев деген күчтүү жигиттерди эметип, жаңы закон иштеп чыгып, ошол 16 октябрда катуу талкуу кылып, коомчулук тарабынан депутаттардын арасында депутатский совещание кылып талкуулап, анан депутаттарга сунуш кылалы деп турабыз да.
Бул мыйзам долбоорунда жарандардын тынч митинг жыйындарды өткөрүүсүнө чектөөлөр жокпу?
Бул жерде алдына чектөөлөр жок. Биздин 2004-жылы кабыл алынган конституцияда жазылган пикет, митинг, демонстрация өткөрүү бул только алдын ала билдирип коюу менен гана чектелет. Ал уруксат алууну эч кандай кажети жок деген принциптерге чектелген. Андан тышкары бул мыйзам биздин 93-жылкы конституция, 2005-жылкы конституциянын долбоору сыяктуу эле Венецияга жиберилип, Венециянын комиссиядан корутунду, оң корутунду алып келип, ошонун чечими менен келди. Анын антиамча замечениясында биздин балдар иштеп чыкты, иштеп чыгып, азыр прозрачный баардык нерсе тийиштүү эл аралык стандартка жооп берген закон болуп турат да. Мен ойлойм, депутаттар ушу колдоп берсе, биз дүйнөлүк коомчулукка өзүбүздүн жүзүбүздү сактап калат элек.
Турсунбек мырза, муну жакын арада ушул коомчулукка дагы талкууга койгон атпайсыздарбы? Анан эгерде талкууга коюлуп калса, бул мыйзамды мурда баягы жогорку кеңеште алып чыккан депутат Исхак Масалиев баш болгон депутаттар каршы чыкпас бекен?
Эми каршы чыгуу күтүлүүдө. Мэрия город Бишкектин шаарынын мэриясы да каршы чыгышы мүмкүн, Исхак Саматов, Жан Талашов каршы чыгышы мүмкүн. Алар бул закономерный процесс да. Бирок менчи баягы эми акыйкаттык күч, акыйкаттык каалоо жеңип кетеби деген оюм бар. Мен ойлойм, президент да колдоп берет деген ишеним бар. Бул 13 октябрда эме, 13-13 октябрда болот экен.
Ал эми сентябрь жарымынан кийин өтүүчү Борбор Азия боюнча адам укуктарына байланыштуу эл аралык конференцияларда талкууга коесуздарбы?
Ал 21-22 сентябрда, 21-22 октябрда болот.
Октябрда э?
Анда дагы башчылык тарабында аягында дагы карайылды аталышын. Толук болбосо дагы, анткени күн тартибине кирген эмес, бирок сунуш кийин түштү, жакында эле өткөн заседаниеде. Ошондо дагы эксперттерди ОБСЕден чакырып, ушул маселени да талкууласак деген оюбуз бар.
Кадырман угармандар, Азаттыктын түз эфирдеги маегине акыйкатчы Турсунбек Акун болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым.
Уктуруубузду улантсак, кечээ 7 сентябрда Биркен элдик кыймылдын жыйыны жаук эшик артында өтүп, анда жумушчу топ тарабынан сунушталган үй бүлөлүк башкарууга каршы концепция саясий кеңешке сунушталды. Анда Биркен оппозиция радикал торомун чыңдоосу мүмкүн экенин да маалым кылды. Ошондой эле Биркен элдик кыймылдын лидерлери жакынкы иш чараларын тактады. Алардын бири 11 сентябрда Балыкчы шаарында өтө турган президенттик шайлоодо камалгандардын сотуна барып катышып, аларды колдоо боюнча жалпы республикалык акция өткөрүү. Сөздү Сабыр Абдумумунов.
Бириккен элдик кыймылдын жумушчу тобу иштеп чыккан жаңы жобосунун негизги максаты бириккен оппозициянын мурдагы эле үй-бүлөлүк башкарууну жоюу багытында калды. Бирок ага чейинки кадамдар оппозициянын мурдагы катачылыктарын басып өтпөөгө негизделген. Жумушчу топтун төрагасы Азымбек Бекназаровдун баамында буга чейин оппозиция легитимсиз деп атаган президенттин буйруктарына кайра эле баш ийип берүүнүн өзү Бектин жоолоруна туура келбейт.
Биз азыр мурдагы позицияга, же болбосо шайлоого катышуу, утуп алуу процесстерин ойлонолу деп атабыз. Шайлоого катышуунун деги эле керекчилиги барбы? Опять эле өзүбүз легитимсиз президент, легитимсиз парламент деп алып эле кайра булардын чыгарган чечимине кайра аралашып, аларды легитимдүү кылып коюп атпайбызбы? Ооба. Бүгүн президент кайрадан парламентти таратып бертең эле эми кайра парламенттик шайлоо деп койсо, ушул легитимсиз президенттин указын легитимдүү кылып кайра шайлоого катышып калуу коркунучу бар. Мына ушуга окшогон маселелерди биз талкуулайлы деп атабыз. А мүмкүн бир жолу бойкот жарыялап, бардыгына каршы добуш берүүгө үндөп чыксак кандай болот? Же болбосо жаңы саясий оппозициялык күчтөрдү бириктирип, башкача тактикалар менен, более радикалдуу позиция менен чыксак болобу деген көп сунуштар бар, андан дагы радикалдуу сунуштар бар, ушунун бардыгын талкуулап атабыз.
Бектин негизги иш-чаралары орозо айынан кийинге калтырылды. Ошондо бириккен оппозиция мурдагыдай кыймыл же биримдиктердин артында турбай, кандайдыр бир чоң саясий партиянын астында чыгууну пландаштырууда. Бирок ага чейин Бек 11 сентябрда Балыкчы шаарында өтө турган президенттик шайлоодо камалгандардын сотуна барып катышып, аларды колдоо боюнча жалпы республикалык акция өткөрөт.
Биринчи жакынкы арада кыла турган нерсе бул Бектин бардык активисттери, мүчөлөрдү бардыгы 11-нде Балыкчы шаарына барып, жанагы шайлоодо өз укуктарын коргойбуз деген азаматтардын сот процессине катышат жана аларга колдоо көрсөтөт. Керек болсо анда бардыгыбыз ошол шайлоо ыплас өттү, добуштар уурдалды дегенбиз, анда бизди да камагыла дегендей чоң акцияга катышалы деп атабыз. И ушул күнү башка дагы бизди колдоочуларды ушул жер жерлерде болсо дагы тилектештигиңерди көрсөтүп, акция өткөрүү чакырыгы менен элге кайрылып алган элем,
деди Бектин штаб башчысы Азымбек Бекназаров. Дегенмен саясий серепчилер оппозицияны бирдиктүү күч катары көрө албай жатат. Жаш саясаттанчу Мирсулжан Намазалиевдин пикиринде бириккен оппозиция чогуу Бакиев кетсин деген менен түпкү идеялары башка багытты көздөдү.
Менин оюмча коомчулукта же ошол эле эксперттик коомчулукта бул оппозициядан күткөн нерселер бул кичине бөлөкчөрөк да. Оппозициядан мындай даяр кандайдыр бир иш аракеттерди кыла ала турган, бир суроолорго так жооп бере ала турган, ошол бир жоопту көпчүлүк адамдар айта ала тургандай кандайдыр бир иш аракеттер, ой пикирлер болгондо бул оппозициянын бирдиктүүлүгүн көргөзөт. Азыркы учурда биздин укканыбыз оппозицияны бириктирген бир эле нерсе бул Бакиев жаман же Бакиевдин кандайдыр бир саясаттары жаман деген эле сөз болбосо, бөлөк идеялардан алардын пикирлери ар башка болуп жатат да. Бул көпчүлүк учурда эксперттерди чочулатып, алардын ушул саясий күчкө болгон ишенимин артка кайтырып жатат да,
деди жаш саясаттанучу Мирсулжан Намазалиев. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Үн алыңыздан таңк азаттык жаңырууда. Таласта Бакаяатар районуна караштуу Оро айылындагы Жумадил Тойчубеков орто мектебинин 9-чу классынын окуучусу мектеп рекетчилигинен улам наут болду. Мындай арыз менен кайтыш болгон окуучу Нурак Садабаевдин ата энеси азаттык үн алгысына кайрылышты. Алар жергиликтүү тартип коргоочулар бул иште акыйкат карабай бир бет карап жатат деп, баланын апасы Анара Осмоналиева көзүнө жаш алып, бул окуя тууралуу кабарчыбыз Уланбек Эсенгелдиге айтып берген эле, анда ошол маектешүүнү бирге угалы.
Бул окуя бүгүнкү учурда кандай каралып, кайсыл деңгээлде турат?
Урган балдардын түшүнүктөрүндө, алардын ата энелеринин түшүнүктөрүндө жазылыптыр. Садабай уулу Нуракты биз таза колубуз тийип урган эмеспиз деп балдар. Ата энелери болсо бул жөнүндө доо коюшуп атат, бизге жала кылышып атат деп ошентип жаптырышыптыр. А чынында 25-майда окуучулар ыйлашып, мен көзүмчө моюнуна алганын алар каяка таанышат? 20-июль күнү балам кайтыш болгондон 3 күндөн кийин мектепте ата энелер менен чогулуш болуп атат. Ал жерде бүт балдар классташтары моюнуна кан тууганына чейин ыйлап, ата энелердин көзүнчө, билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин көзүнчө баарын моюндарына куруп коюп берип отурат. А буну каяка кетиришет алар?
жогорку класстын балдары урду деп балаңыз көз жума арасында айткан экен, кандай эмне менен ургандарын балаңыз айтты эле?
Күзүндө да апа, күзүндө бизди борук ташыгабыз станнан тийип Данияров апанын үйүнө деди. Агер барбы койсоң кайра класска кирг деп муз совет деп собрание кылышат да, сенин формаң жок, сен кайрыңда эмнең жок болсо шылтоо кылып урушат дейт. Ургандаган киришет да ошентсем апа манты беришет дейт. Манты эмне десем, мантысы беш ман жаңды эки колуң тең өйдө бириктирип турат экенсиң, алар ал жерге жыгач менен плинтус менен жөөзө ложка менен урат экен бутту эткен. Дагы банка жасашат дейт. Банк эмне десем, банк азы анда аджиманиядай болуп турабыз дейт апа дейт, колубузду ылдый жерге метип дейт. Анан алар эчтен чуйгап келишет, же болбосо жана класстын полдор чирип аткан ошолор өзү окуган жердеги пол дейт, ошол полдун плинтусун алып туруп ошо санга жамбашка урушат дейт, сыйрака урушат дейт. Ар бир собранияда башка башка рабы же ушу баары менен өтөйт. Ошентсем ой апа дейт, бул дейт бир эле собраниядагы көрүнүш дейт.
Бул окуяга күйөө болгондор да болсо керек.
Жакшымбек уулу Калмурат Нурактын классташы айтты, эже Нурактын бутунда ушулар урган болчу, баарыбыз турган керекпиз, Нурак эле эмес, баарыбыз ошо бутка таяк менен плинтус менен полдун сыныгы менен урушчу булар депчи. Анан ошондо билип отурам мен, адам мурун апрель айынан баштап март айында кичине кичине бутум деп жүрдү, анда эч кандай мен эч нерсе байкаган жокмун, анда мынтип ырас караган эмес болчумун. Кийин апрель айында да ушинтип бутум дегенинен ошондо апрелдин башында алып барып базарга барып кийим алып берген бутуна жылуулап. Апрелдин этегинде бутум апа ооруп атыр деп нерим шиший баштайт, кичине шишик пайда болуп тур ошол мезгилдечи. Тизе жеринде. Кийин 25 майда балдардын жана антип айткандан кийин сразу өзүм бийерде туура эмес болуп калганын билдим да, андан балдарды айттым, силер баланы өлтүрүп турсуңар, бутун көргүлөчү үйгө барып деп айттым. Эже кечирип коюңуз деп ошол жерден моюндарын алышкан болчу, балдар урганы үчүн деп баары коюлуп берген моюндарыначы. Даже түшүнүктөрү да бар болчу, кийин түшүнүктөр ал түшүнүктөрү жоголуп кетти.
Урду деген балдардын ата-энелери баланы даарылатканга жардам бериштиби?
Баланы өзүбүз көрсөтүп келебиз деген экен атасы менен сүйлөшүп. Мен ага мен деле оюмдан да ал учурда эч кандай жамандык оюмда жок болчу, мейли көрсөтсөңөр көрсөтүп келсин деп ушинтим. Анан Таласка машина менен келишиптир да, бирок атасы батпай калды деп машина атасын салбай коюптур. Анда да атасынын бирде ага ишенгендиги, өзүлөрү көрсөтүп өзүлөрү эметсин деген ушул ишенимди да акташпай отурат азырчы. Нуракты апарышыптыр да, врачка көрсөтүшкөн эмес, рентгенге салдырып эле анан колуна рентгендин кагазын берип, колуна 50 сом берип анан да жумуштарым бар кетер деп кетирип жиберген. Бала ошол мезгилде бутунан баса албай араң басып жүрчү. Мен сабактан кийин үйгө бардым ошол күнү, Талас калып келгенде. Барсам айтты, атам барбай калды, атам машина батпай калды, мен өзүм эле барып анан рентгенге салдырышты деп. Ошондо балам рахматылык ошондо да айткан эмес болчу, кандай болуп келген ошол жерденчи. 17-июлда кайтыш болуп отурат, 14-июль күнү кашып айтып отурат. Апа ошондо дейт, 50 сом берип мени кетирип жиберди, анан ырыстын немесине камогуна келдим, ошол жерге келип дем алып отуруп эми үйгө кантип жетем деп ойлодум дейт. Үйгө 20 жыл дем алып келдим ошондо апа дейт. Мен ошондо биринчи жолу адам мурун кантип келгенин деле рас элес албай сураган эмес болчумун, өзүлөр жеткизип койгон экен деп ойлогон болчумун.
Дарыгерлер эмне дартты аныкташты, кайсыл жака алып барып көрсөттүңөр эле?
Анан онкологияга барса, бирден эле травматологиядан айтышты, бул ошондой саркома деп айтышты да, тиги онкологияга которобуз сиздерди депчи. Онкологияга бардык биз 19-нда барып, кайра 20-сында. Бир күн жаттыкпы, эки күн жаттык, анан бирок лечение эч нерсе назначить эткен, онколог врач айтты, бул кеч келип калдыңар деди. Бул март айында балдар ооруп эмет атса, азыр мына 3 ай болуп калды, кеч болуп калды, уже өтүшүп кетиптир деп ушинтти. Бул стадиясы акыркы стадия болуп калды, 4-стадия деп ушинтти.
Уламбек Эсенгелди ушул биз жогоруда сөз кылган аракетчилик тууралуу маектеште. Урматтуу каармандар, уктурубузду улантар алдында көңүлүңүздөрдү жарыяга бурсам, шаршембиде Манас жаңырыгы жана Керемет сыналгыларында ыңгай суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы көрсөтүлөт. Андай өлкөнүн башкаруу системасы боюнча талкуу жүрөт. Талкууга Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын жетекчиси депутат Улукбек Ормонов жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Саргулов катышат. Бишкекте саат 7:47 өттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Апрелден Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рысковдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карай баштайт. Жогорку Кеңеште реформа боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бүгүн президент бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамотасын алат. Эл аралык окуялардан: Британияда сот теги пакистандык 3 британ атуулун террорчулук жасоого аракет кылган деп тапты. Ирактын Бакуба жана Кербала шаарларындагы жарылуулардан бири дегенде 7 кишинин болуп 27 адам оор жарат алды. Грузияда катуу зилзала болду. Күчү 6 даражага жеткен зилзаланын очогу Кутаиси шаарында орун алды. Ушул саткарата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги Азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Кыргыз Швейцария кызматташтыгына 15 жыл толду. Бул дата нарында да белгиленди. Бул жылдар аралыгында облус алкагында 5 ири долбоор менен бирге бир нече кичи долбоорлор да жүзөгө ашырылган. Бирок айрым жергиликтүү талдоочулар сырткы көмөк жакшы болгону менен ошол эле малды Кыргызстан өз алдынча өнүгүшү керектигин, ага болсо коррупция тоскоол болуп жатканын айтышат. Кыргыз Швейцария кызматташтыгы тууралуу сөздү нарындан күмөндөр усуп деген улантат.
1994 жылдын ноябрь айында Кыргызстан Швейцария кызматташтык боюнча расмий келишимге кол коюлуп, 2 жылдан соң Швейцариянын бюросу Бишкекте иш алып бара баштаган. Алгач Теңир Тоо аймагына саламаттыкты сактоо, айыл чарбаны колдоолор көрсөтүлүп, соңку 10 жыл аралыгында Нарын дубанында 5 ири долбоор жүзөгө ашырылган.
Швейцария мамлекети менен көп жылдан бери дипломатиялык мамиле түзүлгөндөн тартып, абдан тыгыз мамиле кылып жатабыз. Эки тараптуу мамилебиз жөнөктүү уланып келеди. Сөздү кыска ишенип кызматташуунун мүнгүсү катары бизге белгилүү да.
Деп белгиледи Нарын шаарынын мэри Алмаз Кулматов. Тараптардын өз ара кызматташтыгынын 15 жылдыгына арналган көргөзмөнү Нарын облустук академиялык драма театрдын кире беришинде ачуу салтанат азем учурунда. Нарын облусунун губернаторунун орун басары Салтанат Эсенеманова облуста артта калган маданият тармагына дагы Швейцариянын жарыгы тие баштагандыгын белгиледи.
Маданият тармагында дагы чоң проекттер өтүп, биздин чындыгында эң эле оор акыбал ушу маданият тармагында болчу. Бул багытта дагы жакшы иштер жүргүзүлүп, мына алдыга алгачкы проектлер бүгүнкү күндө ушу ишке ашып атат десем жаңылышпайм.
Мындай жөрөлгө айрыкча облус алкагында Актала районунда арымын кере баштаган экен.
Келечегибиз эртеңки жаш муундарды татыктуу тарбиялоо, рухий дүйнөсүн байытууга карата курчак театрын ачууда дагы ушул Швейцариялык кызматташтык бюросунун салымы абдан чоң,
дейт Актала райондук маданият бөлүмүнүн жетекчиси Марипа Муханова. Көргөзмөнү ачуу учурунда болсо саламаттыкты сактоо боюнча кыргыз швейцар швед долбоорунун жетекчиси Шиют Тобиас Рафаэлге Нарын облусунун ардактуу атуулун наамынын күбөлүгү тапшырылды.
Нарын облусунун ардактуу атуулун наамы төмөндөгү адам буйрасын. Шиют Тобиас Рафаэл саламат сактоо боюнча кыргыз швейцар швед долбоорунун жетекчиси.
Мындай жөрөлгөнү Европалык Нарын облусунун ардактуу атуулу чоң урмат катары кабыл алды.
Чоң урмат. Я не знаю, что сказать. Это большая честь для меня. Если даже в июле месяце такенсь со мной, мы начали работать в Нарынском области.
Чоң рахмат, бул мага чоң урмат болду. Мен 10 жыл илгери Нарынга келип иштей баштагам. Ошондон тарта Нарын менин экинчи үйүм болуп калды. Мен өзүмдү Нарындын уулумун деп эсептейм.
Считаю себе сын Нарына.
Дейт Шиют Тобиас Рафаэль. Көргөзмөнү ачуу азем соңунда болсо, Актала районунан келген өнөрпоздор чакан концерт тартуулашты. Жергиликтүү Абдул Разак коргоо коомдук уюмунун жетекчиси Ардагер Абдыразак Шерманбетов кыргыз өлкөсү жакырчылык сазынан коррупцияга малынгандыктан чыга албай жаткандыгын, болбосо мындай көмөк көрсөтүүлөрдүн зарылдыгы жоктугун белгилейт.
Биз жакырчылыктан чыгыш үчүн биздин мамлекетибиз өзү коррупцияны тыйып, башынан коррупцияны жоготуп туруп, элдин жанагы кирешелеринин баарын туура жакка туура пайдаланып, элдин пенсиясын, айлыктарын көтөрүп, биз кичине жакырчылыктан чыгып калсак, анын кереги жок болуп калат,
дейт Абдыразак Шерманбетов. Күмөндөр усуп деген Азаттык Нарын.
Эми экономикалык темага арналган баянга орун берсек, быйылкы жылдын экономикалык өнүгүшү өткөн жылга салыштырмалуу 1% көбөйүшү мүмкүн. Мындай болжолду Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги айтып келатат. Экономика темасына Бекташ Шамшиев кайрылат.
Орусия менен Казакстанды каптаган экономикалык кризистин капшабы Кыргызстанды кыйга өтпөстүгү кыйладан бери эле айтылып келген. Маселенин баки жогу биригип келип, кризистен кантип чыгуу суроосуна капталып турган. Быйылкы жылдын жарым жылында Кыргызстан өнөр жай өндүрүшүнүн теңине жакынын түзгөн айтылуу кумтура алтын кени белгиленген көлөмгө чыга албады. Мурда канттагы семент заводу, токмоктогу айнек заводу чыгарган продукцияларын коңшулар илгиртпей алып туруш эле, кризис киргени курулуш материалдарына суроо талап азайып, эки иш гана жарым-жартылай иштөөгө өттү. Кайрат экономикалык кризис кычап турган чакта Кызылкаядагы цемент, таш көмүрдөгү жарым өткөргүчтөр заводу бүткөрүлүп, ишке киришкени турат. Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун ырасташынча, өлкөнүн кысталыш кырдаалдан кыйла эле жеңилирээк чыгышына ички дүң продукт көлөмүнүн 40% ашуунун соода сатык, кызмат көрсөтүү, чакан жана майда ишкердик шарт түзүүдө.
Көрүп атасыздар, биздин прогноздор боюнча азыр жарым 9 айдын итоги менен 2.5% өсүш болуш керек бизде.
Деп айтты Акылбек Жапаров маалымдоо аражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушуусунда.
Жылдын аягына чейин 1%, 1.5%'ын тегерегинде өсүш болот деп атабыз. Бизде экономикалык запасыбыз бар. Киреше жагыбыздагы, чыгыша жагыбыздагы эсептелген бир эле жылга эмес, 2012 жылга чейин биз эсептеп чыкканбыз.
Андай ток пейл болжол курушка негиз берчү жагдай катары Акылбек Жапаров ишкердикке эң ыңгайлуу шарт түзүү аракети жасалып жатканын белгиледи. Өнүгүү бюджетине 300 миллион доллар, капиталдык курулуш башка улуттук долбоорлорго 12 миллиард сом бөлүнөрүн, мунун кайрымчысы жакынкы жылдары билине тургандыгын айтты. Министрдин болжолунда Кыргызстан экономикасынын туруктуу өнүгүшү үчүн ага жыл сайын кеминде 1 миллиард доллар инвестиция салынып турушу керек. Ал үчүн ишкердикке шарт түзүү тышкы соодадагы толгон-токой тоскоолдуктарды азайтып, бирдиктүү терезе системасын киргизүү зарыл. Антке менен Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшү кескин кыскарып, бюджеттин киреше бөлүгүнүн чоң жүгүн көтөрчү ишканалардын айрымдары токтоп, калгандары жарым-жартылай иштөөдө. Соода менен тейлөө тармагынан өз жүгүнө жараша салыктар түшө элек.
А 40% предпринимателей, которые заняты в сфере услуг и торговли.
Соода менен тейлөө тармагында 40% түзгөн ишкерлер жалпы салыктын 3% гана беришет. Ошондуктан кризис күчөп жаткан жылда ири салык төлөөчүлөр үчүн кошумча нарк салыгын 12% түшүрүү өкмөттүн ишкерлерге көрсөтүп жаткан көмөк деш керек. Өкмөттүн ашып ташкан каржысы деле жок.
Не имея лишних финансовых ресурсов.
Деп өкмөт башчысы Игорь Чудинов ишкерлер курултайында жарыя кылган. Быйылдан тарта ишке киришкен жаңы салык кодексинде да бир топ алешемдиктер бардыгы билинип, кыймылсыз мүлк салыгы эмдиги жылдан тарта киргизиле турган болду. Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Адылбек Касымалиевдин айтуусунда айрым салыктардын кириши кечеңдегени менен салык базасы кыйла кеңейди.
Кыймылсыз мүлк салыгы 750 миллион болчу, 750 миллион бул жергиликтүү бюджеттерге түшчү акча болчу. Бүгүнкү күндө ошо жергиликтүү бюджеттер бул акчаны ала албай калды. Мен жана да айтып атам, бул салык саясаты деген мындай бир баланс болуш керек да, эки жак мамлекеттик кызыкчылык менен жекечилердин кызыкчылыгынын ортосунда бир баланска келиш керек.
Өткөн жылга салыштырмалуу өнөр жай өндүрүшү быйыл 7 ай ичинде 85%, экспорттун өнүгүшү 87%, импорттун өсүшү 74%га түштү. Ички дүң продукт көлөмү 1.5%га көбөйдү. Дурустегидей көрсөткүч тейлөө тармагындагы 4% өсүштүн эсебинен камсыз болууда. Өкмөт экономикалык кризис шартында курулууга түшүп кетпей, азноолук өсүшкө ээ болушту ийгилик катары сыпаттоодо. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Казаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бишкекте Евразия китепканалары ассоциациясынын 11-нчи жыйыны жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн улуттук китепканаларынын жетекчиликтеринин жыйыны өтүп жатат. Жыйын бүгүн Чолпон Ата шаарында уланмакчы. Сөздү Фатима Абдалы улантат.
Аталган жыйын Кыргыз улуттук китепканасынын 75 жылдык мааракесине туш келип отурат. Алгач маданият жана маалымат министрлигинин чет өлкөлөр менен байланышуу бөлүмүнүн жетекчиси Нурдавлет Нурмамат уулу китеп маселесине арналган эл аралык кошмо жыйынтардын максатын белгиледи.
Кыргыз китебин пропагандалоо, биздин ушу жазуучуларыбыз, акындарыбыздын чыгармаларын пропагандалоо жана дагы алар менен ошол түрк тилдүү өлкөлөрүнүн жанагы азыркы жаңы технологиялары, жаңы элге ушул кантип китепти таанытуу технологияларын изилдөө биздин эң негизги максаттар ошолор болуп өтөт.
Евразия китепканалар ассоциациясы бул китепканалардын коммерциялык эмес өнөктөштүгү. Ассоциация 1992 жылы КМШ улуттук китепканалары тарабынан уюшулган. Аталган ассоциация китепканалардын, информациялык китеп басуучу, архивтик, музейлик жана башка уюмдардын арасында идаралык байланыштарды түзүп жана өнүктүрүп, китепканалык информациялык иштин бардык багыттары боюнча адистик да, методикалык да, кесиптик да жардамдарды көрсөтүп, долбоорлорду ишке ашырат. Ал эми түрк тилдүү өлкөлөрдүн улуттук китепканаларынын ассоциациясы мындан 3 жыл илгери түзүлүп, түрк тилдүү мамлекеттердин китепканалары менен кызматташат. Бүгүн жана эртең Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан китеп форумунда жаңы китеп долбоору талкууланмакчы. Ага кыргыз улуттук китепканасынын директору Жылдыз Бакашева токтолду.
2010-жылдан 2015-жылдарга карата иш программасынын долбоору, Евразистин Евразиянын алтын коллекциясы деген басмалык долбоору бар. Мына ошол долбоору талкууланып кабыл алынат. Андан тышкары китепканалар ассоциацияларынын эл аралык федерациясы деген бар, ИФЛА. Жакында эле биз улуттук китепканадагы ошондой эле Ош областтык китепканасы, Тоң райондук китепканасы, мына ушул ИФЛА федерациясынын чоң чогулушуна катышып келдик. Бир нече күн мурда эле Италияда өткөн. Мына ушул ИФЛА секциясына шайлоо үчүн кандидаттар көрсөтүлөт. Ошондой эле түрк тилдүү элдердин жана мамлекеттердин кызматташтыгына жана маданияттарын өз ара байытышына байланышкан маселелер да талкууланмакчы.
Кыргызстанда өтүп жаткан Евразия китепканалар ассоциациясынын жана түрк тилдүү өлкөлөрдүн китепканаларынын ассоциациясынын кошмо жыйындарына Орусиянын, Беларусьтун, Молдованын, Украинанын, Түркиянын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Башкортостандын, Түндүк Кипрдин, Казакстандын жана Кырым Татар Республикасынын китепкана жетекчилери, кыргыз өкмөтүнөн, жогорку кеңештен, элчиликтерден, эл аралык уюмдардан өкүлдөр катышууда. Аталган форум өз ишин 10-сентябрда аяктайт. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу армандар, ушуну менен биз 8-сентябрь шейшемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок алыс кетпеңиздер, себеби биздин 2-сааттык берүүбүз мына азыр санаалуу секундтардан кийин башталат. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын.